Jestli máte Bible u sebe, Skutky 14. Dneska jsme, vlastně 13, sorry, 13. Jestli jste na kostele jinak poprvé, tak co tady děláme, že my studujeme knížky Bible, jak jdou verš po verši a Bible má spoustu knih, 66 knih je v Bibli, Bible je víc knihovna knih než jedna kniha. A my jsme v druhé části, Bible to je Nový zákon a jsme v knize Skutky, které jsou primárně o tom, jak začala církev. O tom se bavíme, jak začala církev. A co jsme viděli pořád a pořád dokola, je, že církev nezačíná tak, že by měli apoštolové nějaký velmi chytrý plán, jak ovládnout svět, jak zblbnout svět, jak vydělat co nejvíc peněz, stát se celebritou. Ale církev jednoduše vznikla tak, že lidi, co žili s Ježíšem, slyšeli, jak vyučuje, jak uzdravuje, jak vyhání démony, ho taky viděli, jak umřel na římském kříži brutální smrtí a po třech dnech vstal z mrtvých a nemohli to vysvětlit jinak, než na tomhle člověku, Bohu něco je a to, co říkal, musí být pravda. A jestli na tomhle člověku něco, jestli tohle skutečně před náma není jenom člověk, ale zároveň je to Bůh, který mluvil o všech těchto věcech, jak bude vypadat Boží království, co se stane s náma, když zemřeme. Jestli tohle je pravda, tak to musí slyšet ostatní lidi. Tak to není zpráva, kterou si můžeme nechat jenom pro sebe. A Ježíš potom, co vstal z mrtvých, je taky vyslal a jdou do celého světa. Tuhle zprávu o tom, kdo je Bůh, šíří k dalším lidem. A to se děje. My jsme ve 13. kapitole a viděli jsme, že ta zpráva jde dál. A zpráva jde dál a jenom proto, že Bůh říká, aby šla dál, tak to neznamenalo, že půjde jednoduše dál. Viděli jsme každou možnou opozici, viděli jsme, jak některý z nich už zabili, jak je kamenovali, jak jim usekli hlavy. A dneska jsme ve Skutcích 13, kde ta zvěst pokračuje. Apoštol Pavel a Barnabáš jsou takový duo, který jdou po moderním Turecku dneska, jdou do římských měst, v té době to byla římská kolonie, a sdílí evangelium. A dneska uvidíme takovou důležitou věc. Dneska uvidíme, co je, tady tohle Pavla a Barnabáše žene, že tuhle zprávu sdílejí s dalšíma lidma. Dneska uvidíme takovou odpověď na otázku, takovou zásadní otázku, jak Bůh zachraňuje člověka. Jak Bůh zachraňuje člověka? Proč někdo by se měl stát křesťanem? Miša tady říkala nějaký krátký příběh, když jí bylo 10 a já jsem uvěřil, když mi bylo 19, když to 18 let, za chvilku to bude, za chvilku, dneska jsem si uvědomil, že ještě rok a něco a budu díl věřící, než nejsem. Většina z nás, každý z nás, který má nějaký, jestli jste věřící, máte nějaký unikátní příběh, co se s váma stalo, že vás Bůh změnil, zachránil, přivedl k sobě. A víte, že to začínalo, že to nebyl jeden moment, když jste se najednou rozhodli stát se křesťanem, ale Bůh nějakým způsobem váš život nasměřoval, dal vám do cesty lidi, dal vám do cesty události, dal vám do cesty nějaké další věci, aby vás přivedl na to místo, kde jste teď. A dneska uvidíme takovou odpověď. Jak se někdo vůbec může stát křesťanem? A vím, že když já jsem nebyl věřící, tak jsem měl hodně takových nápadů, proč jsou lidi věřící. Že jako normální lidi, kteří jsou nevěřící, tak si myslí o věřících v prvé řadě, jsou blázni, že jsou zmanipulovaní nějakým náboženstvím, že někde potřebují peníze, tak přesvědčili slaboduchý lidi, aby uvěřili nějaké pohádce, oni chodili do kostela, aby mohli postavit třeba novou střechu nebo opravit nějakou sochu, co tam mají zlatou. Myslel jsem si, že spíš lidi jsou křesťani kvůli tradici, protože jejich babička byla, jejich maminka byla, tak oni jsou taky a mají rádi svátky nějaký a zpívání v kostele, tak jsou věřící taky, aby neporušili nějakou svoji rodinnou tradici. Romy, i když jsme nevěřící národ, tak máme rádi svoje tradice, že jo, někdo dokonce třeba nejí na Vánoce, aby viděl zlatý prasátko, i když třeba nevěří, že žádný prasátko je, zpívá před stromkem koledy, i když nevěří na Ježíška, i když nevěří, že se v Betlémě narodil spasitel, tak stejně o tom zpívá, ale to nějaká tradice, která pokračuje a to byl v mé hlavě, to je proč jsou lidi věřící, úplně tomu nevěří, ale to nějaká tradice, kterou pokračuje. A dneska uvidíme, proč doopravdy jsou lidi věřící. Takže apoštol Pavel, Barnabáš jsou v Psidské Antiochii, to bylo to město, ve které jsou. Zvěstují evangelium. Někteří se zdá, že uvěřili, ale většina chtěla slyšet víc. A my jsme dneska ve verši 44, bude to za mnou. Ale jestli máte Bible, dívejte se do své Bible. A je tam napsané tohle. Příští sobotu, za týden, se shromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo Pánovo slovo. No, to je ten kontext, ve kterém jsme, je tam ta Psidská Antiochie, no, Pisická Antiochie, je nějakých 15 000 lidí. Jo? Můžeme si představit co má 15 000? Zábřeh, Mohelnice, ne, to má tak zhruba 15 000 lidí. Tak tohle je velikost toho města, ve kterém jsou. V té době to bylo velký město, 15 000 lidí, tam nejsou žádný paneláky. Na jednom místě je velký město a my se dozvíme, že skoro celé město přišlo, aby si vyslechlo pánovo slovo. A můžeme si, můžem si představit naplněný točák nebo spíš plný tršák, stadion, je tam všichni lidi, uprostřed stojí Pavel, aby jim něco řekl, všichni tam jsou. A nezajímá je tak Pavel, není to nějaká celebrita, která tam přijela, že jo, Taylor Swift nebo tak, není tam, Pavel tam nepřijel s kytarou, ale ten text říká, aby vyslechli pánovo slovo. To, co říkal. Zase, že ta zpráva, kterou, o které mluví, tak tu stojí za to slyšet. A poslouchej, o tom jsme přesvědčeni, my tady v Šumperku na kostel jinak, že ta zpráva, kterou máme, ne o tom, kdo jsme my, ne o tom, co děláme my, ale o tom, kdo je Bůh a co dělá Bůh, má cenu za to slyšet. Má cenu za to slyšet. A říkáme dalším lidem, tady tahle zpráva o tom, jaký je Bůh a co dělá, tak tu má cenu slyšet a ta zpráva ti může změnit život. A tohle není jenom pro lidi, kteří vyrostli v křesťanské rodině a potřebují opakovat mrtvou tradici. Tohle není pro lidi, co nemají co na práci, tak by mohli v neděli zajít do kostela. Tohle není pro lidi, kteří se jenom bojí smrti a potřebují berličku pro život. Tohle je pro všechny lidi. Protože tahle zpráva není o člověku, ale o Bohu, který je pro všechny lidi. A tohle tady máme. A tohle, tahle zpráva stojí to slyšet. Lidi něco slyší a asi si říkají, jestli na tom, co když na tom něco je. A tohle se stane. Když Židé uviděli zástupy, jo, první, co udělal Pavel, je, že šel do synagogy, ten týden předtím zvěstoval Židům, někteří se zdá, že uvěřili, někteří chtějí slyšet víc, a teďka je naplněný celý město, Židi a pohani společně. A když Židé uviděli zástupy, byli naplněni žárlivostí a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se. Lidi, ten text nám popisuje, jsou tam lidi, ke kterým to mělo jít první. To jsou ty z náboženských rodin, ty, kteří říkají, že věří v Bibli a ty první to taky odmítli. Vidíme, tady ten text začíná a lidi nechtějí věřit. Tak blízko byli, a ten text říká, a pro žárlivost nechtěli slyšet. Ten problém, který měli, nebyl nějaký teologický intelektuální problém, ale problém vnitřní, problém srdce. Tohle hrozba, že by ztratili svůj vliv ve městě, že by ztratili svou moc ve městě, jestli tohle je pravda a všichni tomu najednou uvěří, tak my už nebudeme za ty, co mají tady náboženský trumf, my už nebudeme za ty hlavní náboženský lidi v tomhle městě. Tohle ohrožuje moji pozici. No proč lidi nechtějí slyšet dnes? Mně se líbí, že Míša to přesně řekla, co chci říct taky. Strach z toho, že budu vypadat jako hlupák, to je velký strach. Že já, když jsem uvěřoval, když jsem se stával křesťanem, tak jsem byl na střední škole. Okay? A střední škola, já jsem mileniál, takže to už je, jsem maturoval 29, už to dlouho. Ale myslím, že to je pořád, že střední škole jak zapadnu, že jo? Jak zapadnu, jak nevypadá jako ten divnej, dneska možná vypadá jako ten divnej, jak zapadneš, já nevím. V mé situaci to bylo, že musím mít prostě skateboardový tričko nějaký, nebo nějaké hezké oblečení, aspoň trochu, který používám pořád dokola, abych vypadal, že nejsem úplně chudák, musím říkat nějaké vtipy, musím dělat věci, které třeba nechci normálně dělat, ale jinak bych musím pít alkohol, už jo, v Česku od 14 nebo od kolika se tobě, a musím zapadnout. A tohle je do nějaké míry pořád nás, že my chceme zapadnout. A křesťanství, když budeme upřímní, okay, křesťanství, když budeme upřímní, není úplně nejlepší způsob, jak zapadnout v České republice. Jo, v křesťanství není úplně nejlepší způsob, kde si tvoji spolužáci, jestli jsi na střední škole, řeknou, na tomhle člověku fakt něco musí být. Ten vypadá fakt chytře, že chodí do kostela. Jo, to je cool člověk. Já spíš naopak, že jo? A tohle se přesouvá dál. Že v práci ke mně lidi nebudou milejší a zdvořilejší, když budou vidět, že jsem křesťan. A zvlášť, když budu chtít mluvit o tom, že jsem křesťan, že to už tuplem ne. A můj strach, když jsem se stával věřícím v uvozovkách, bylo první, co si o mě lidi řeknou, jo, protože na mé střední škole nebyli žádní další křesťani, a druhá, budu muset být tady s těma, co chodí do kostela. Okay? To taky není úplně nejlepší cool parta. A tohle pořád je strach toho, jak budu vypadat. Co by si řekl někdo jiný? Strach z toho, že ztratím nějakou pozici, kterou si myslím, že mám. A ten důvod, proč, bylo říkat dokola, proč lidi nejsou křesťani, není často intelektuální. Není často kvůli argumentům, který mají. A poslouchej, neříkám, že to nemůže být nikdy. Lidi mají legitimní otázky o křesťanství. Jestli je křesťanství pravda, jak je to s evolucí. Jestli je křesťanství pravda, jak můžu vědět, že Ježíš doopravdy žil, nejen si to představovat. S tímhle nebo s tímhle. To jsou legitimní otázky, jsou dobré otázky. A z mé zkušenosti, i když na tohle všechno odpovíte, a i když na to odpovíte způsobem, který ten druhý uzná, tak to je teda možný, tak to nevede k tomu, tak teda přijímám křesťanství, protože jsem byl přesvědčen intelektuálním argumentem. Většinou ta odpověď je, já nechci, aby to byla pravda, protože kdyby to byla pravda, tak by to znamenalo něco. Tak by to znamenalo, že musím něco změnit, že se musí něco změnit. A ta žárlivost, kterou vidíme tady, je tenhle problém, duchovní problém. Evangelium ohrožuje, jestli tohle je pravda, to ohrožuje moji kontrolu, pozici, identitu. A stane se tohle. Verš 46. Pavel a Barnabáš, takže oni odmítli žárlivě, běžte pryč. Pavel a Barnabáš měli řekli, vám mělo být hlásáno Boží slovo nejprve. Vy jste Židé, tohle začíná u vás. A protože odmítáte, nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Protože odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám nařídil Pán, ustanovil jsem tě za světlo pohanům, abys byl k záchraně a než na konec země. A evangelium jde dál. Můžeme investovat do lidí a to, co říkáme, může dopadat jenom na hluché uši a je v pořádku přesunout se jinam. To oni dělají. Ale základní věc, celkem jednoduchá, jestli píšeš poznámky, tohle si napiš. Lidi nejsou křesťani, kamo je jedna z hlavních tezí, lidi nejsou křesťani, protože nechtějí. Okay, to není úplně raketová věda, že jo? To je, lidi nejsou křesťani, protože nechtějí být. Ještě líp řečeno, lidi nejsou křesťani, protože nechtějí být, protože chcou něco jiného víc. To nám ten text představuje. Tímhle ten text začíná. Lidi odmítají křesťanství, protože nechcou, protože chcou něco víc. A co se děje, tak apoštolové netlumí poselství jen protože někdo nesouhlasí nebo protože se to nesetkalo s přijmutím, ale jdou dál. A teďka přichází stěžení verše, ve kterých budeme nejdýl, verš 48, jeden verš. A dneska přece nemáme hodně textu, jenom kousek. Verš 48 říká tohle. Když to pohané slyšeli, to Pánovo slovo, radovali se, oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Co se v tomhle textu děje? Pavel hlásá evangelium. Jo, evangelium je ve zkratce, to znamená dobrá zpráva. Jo, to hlásá dobrou zprávu, evangelium, o tom, kdo je Bůh, co udělal. A někteří to odmítnou a jiní to přijímají. Někteří to odmítnou naplní žárlivostí, pro svoje důvody odmítnou, ale nakonec ten text říká, uvěří všichni, kteří jsou určeni k věčnému životu. A tohle je závažný a hluboký téma. Okay? Je to téma, nad kterým ne všichni křesťané úplně souhlasí, jak přesně to funguje, nebo se na to nedívají podobně. A to je v pohodě. Každopádně ten text o tom takhle mluví. A já, dejte mi pár minut na to, abych tady tohle vysvětlil. Co znamená, že uvěří jen ti, který Bůh určí, aby uvěřili? Ve zkratce to znamená tohle. Bůh zachraňuje, koho chce. Bůh zachraňuje, koho chce. A Bible používá tenhle slovník, Bible říká slovo jako Bůh určil, Bůh předurčil, předem určil ty, kteří budou spasení. Jakoby nám tenhle text v téhle krátké také pasáži říkal, je spousta důvodů, proč někdo neslyší, ale jenom jeden důvod, proč někdo slyší. Člověk se nerozhoduje pro Boha, ale Bůh se rozhoduje pro člověka. Tohle Bible konzistentně napříč celé Bible bez omluvy učí. Bůh si vybírá, kdo bude zachráněn, Bůh si vybírá, kdo bude součástí jeho rodiny. A teď, tohle se nemusíme bát, Někteří lidi jsou nervózní, když slyší o tom, že Bůh něco předurčuje nebo určuje. A dělá se z toho strašák. Neznamená to, že bychom neměli svobodu v rozhodování, neznamená to, že jsme loutky, neznamená to ani, že jsme roboti. My děláme rozhodnutí každý den. Ale Bible nám říká tyhle do nějaké míry krutou realitu tohle světa. Nikdo sám o sobě nechce žít pro Boha. Jo, to je realita tohle světa. Kdybys si měl kdokoliv vybrat sám od sebe, tak nikdo nechce skutečně žít pro Boha. Já nemyslím tím, že nechceme být náboženští, nebo nechceme zažít nějaký duchovno, nebo nějakou spiritualitu, nebo se tvářit důležitě, nebo chodit do kostela. Takových lidí je spousta. Ale Bible říká, když na to přijde, tak lidi nechcou žít pro Boha, ale primárně chcou žít pro sebe. Pro sebe. Spousta lidí věří ve spoustu věcí kvůli sobě. Aby měli lepší život, aby jim to něco přineslo. Nejde o Boha, jde o ně. I duchovno a náboženství je nakonec stejný jako kariéra, protože to je nástroj, jak něco můžu získat pro sebe. Bible říká tohle, Římanům 3, v 10. verši, to je jinde apoštol Pavel, stejný člověk, který tady mluví, tak říká, není spravedlivého, není ani jednoho, není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha, všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Protože i když je člověk náboženský sám od sebe, tak často protože hledá sám sebe. A výzva pro lidi, když řeknu dneska zkazny, hej, důvěřuj Bohu, staň se věřícím, tak je to stejné, jako kdybych ti řekl, hej, nelži. Že tak možná víš, že by to bylo dobrý, kdybys to následoval a můžeš se zkusit rozhodnout a možná to chvilku bude trvat, možná budeš chvilku nadšený a nebudeš hát, ale nevydrží to. Protože ta informace nemá v sobě sílu, aby něco změnila v tobě. A když ti řeknu, dneska se rozhodni, věř v Boha. Ok, jestli si nevěřící tady, a nevěřící lidi jsou na kostele na 100% vítání. Já jsem chodil do kostela, když jsem byl nevěřící. Máme tady nevěřící každou neděli a myslím, že to je super. Ale musíš sám uznat, jestli jsi nevěřící. Když ti dneska řeknu, věř, tak řekneš, to není tak lehký. Ty můžeš se rozhodnout v tenhle moment, třeba aspoň na 15 minut, okay? Řekneme si, že se rozhodneš na konec téhle bohoslužby, že se rozhodneš, že budeš věřící. A pak se zase rozhodni, že nebudeš, okay? Aby to byl takový experiment. Bude to skutečný rozhodnutí? Budeš skutečně věřící těhle 15-40 minut? A to není tak lehký. Proč? Protože nechceš reálně, že jo? Možná máš intelektuální důvody, proč nechceš, možná máš jiný důvody, proč nechceš, protože víra v Boha, v křesťanství, a to je jedno taky jádro, už se do toho dostáváme trochu, není jenom intelektuální cvičení, není jenom přemýšlení. Víra v křesťanství je víc jako, jak to popsat, víra v křesťanství, Bible popisuje víru, když mluví o lidech věřících, ne jako lidi, co věří, že něco mimo ně existuje, Bible popisuje věřící jako někdo, kdo důvěřuje něčemu mimo sebe. Je to víc vztah než smýšlení. Je to vztah s něčím mimo mě. Je to víc zamilovanost, by se dalo říct, než zamyšlenost. Dává to smysl? Víra v křesťanství je víc zamilovanost do něčeho mimo mě, než zamyšlenost. Je to víc, nebo i takhle. Bible říká, že víra, naše víra lidí je víc problém našeho srdce, než naší hlavy. Nejde to o to, že nějak špatně přemýšlíme nebo neumíme přemýšlet dobře, ale že nesprávně milujeme. A to je jádro. A zamilovanost, když se bavíme o zamilovanosti, tak to je taková zvláštní věc, že jo, zamilovanost. Že na jednu stranu zamilovanost je úplně to nejjednodušší, co můžeme udělat. Ne? Nemusím chodit na vysokou školu zamilovanosti, abych se dokázal zamilovat. Já jsem byl zamilovaný už ve školce. Jo? Evička chodila v 5 letech, chodila do naší školky, ale do ní byl zamilovaný skoro každý kluk, ale já jsem taky byl, reálně. Že zamilovanost, cítit zamilovanost, v první třídě jsme si poslali, že jo, psanička, chceš se mnou chodit, zaškrtni, ano, ne. Zamilovanost dokáže dítě. Dítě dokáže být zamilovaný. Zároveň Je to ta nejtěžší věc, protože my víme, že tohle nemůžeme vypůsobit. Něco se musí stát. Zvlášť, když někdo opravdu zamiluje do někoho dalšího, něco se musí stát. Kdybych ti teďka řekl, můžeš si mě zamilovat v tenhle okamžik? Někteří řeknou, rozhodně ne. Někdo řekne, tak musel bych o tobě vědět něco víc, že jo? Někteří, co mě znají, by řekli, musel bych o tobě vědět něco míň. Musím, že když se do někoho chceme zamilovat, tak ho musíme v prvé řadě nějakým způsobem potkat, musíme o něm něco vědět a musí to, co se o něm víme, nám líbit nějakým způsobem, který způsobí změnu srdce, nejenom hlavy. A když Bible mluví o hříchu, o našem stavu, tak mluví takhle. Člověk je fakt zamilovaný sám do sebe. Okay? Není to, že neumíme milovat. My jsme milovníci. My umíme milovat jako lidi fakt dobře, ale milujeme často špatné věci. Člověk je zamilovaný fakt hrozně sám do sebe. A to má různý podoby. Někdy to může vypadat jako ultra lakomství. Někdy ten člověk prostě je lakomej, sebestředný, všechno dělá pro sebe. Je úplně zjevný, že ten člověk je zamilován sám do sebe, ale často to může vypadat jinak. Někdy to je moralismus, že člověk se snaží být fakt dobrý člověk. Klidně i rozdávat a dělá to kvůli dalším lidem, aby si o něm něco oni mysleli. Nebo to dělá kvůli sobě. Aby sám o sobě přemýšlel jako o dobrým člověku. Že? Někteří lidi dělají věci kvůli ostatním, někteří lidi to zkrátka dělají kvůli sobě, protože by nemohli žít s tím, že jsou špatní lidi. A všechno, co děláme, Bible říká, je poznamenáno, potřísněno, ovlivněno, jak moc milujeme sami sebe. A jestli chceme milovat někoho jiného mimo nás, co nebude pořád zakřivený zpátky k nám, tak nestačí jenom jinak přemýšlet, nestačí jenom změnit něco v hlavě, ale je třeba něco změnit v srdci. A Bůh mění srdce následovně. Když mluvíme o tom, že Bůh někoho určil, předurčil, aby byl jeho, aby věřil, tak to není jenom, že mu převrátí vůli, není to jenom, že mu znásilní myšlenky a udělá z něj něco jiného, dělá to jinak. Když Bůh mění srdce v písmu, tak Bible říká, že to dělá tak, že nás začíná milovat první. Že nás začíná milovat první. To je, jak Bůh určuje a předurčuje. To je zvláštní. Že nás zahrne láskou a to tě změní. Že tě zahrne láskou a to tě změní. On řekne, doslova, jak bych říkal, vyberu si, že budu milovat, že zahrnu láskou tohoto. A Bible říká, tohle se stalo, tohle boží rozhodnutí, tenhle boží akt lásky se stává ještě předtím, než se založil svět. V Efeským 1 je to napsáno takhle, zase apoštol Pavel říká, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. V lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista. Předurčil, aby jsme byli součástí rodiny v lásce. To udělal. Římanům 8:28 říká, víme, že těm, kteří milují Boha, nejenom věřícím, nejen kteří věří, že Bůh existuje, víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Ty, které předem poznal, taky předem určil. A někteří lidi, když čtouhle tenhle text a říkají, ty, kteří předem poznal, také předem určil, tak si představují Boha, jako kdyby byl, si znáte film Zpátky do budoucnosti, tak si představují Boha, jako tam byl hlavní hrdina, že, který se dostal, měl auto DeLorean, jako je stroj času a jezdil do minulosti, do budoucnosti, jmenoval se Marty McFly. A někteří lidi, když čtou, že Bůh někoho předem poznal a pak určil, tak si představují, jako kdyby byl Bůh Marty McFly, že vzal stroj času, jel do budoucnosti, podíval se, kdo v něj uvěří, pak se vrátil zpátky do minulosti a řekl, ty jsem určil. Že Bůh předem poznal ty, kteří uvěří ze své vlastní nějaké vůle. Ale takhle ten text o tom nemluví. To by z víry dělal pořád tu příčinu toho, jak si Bůh vybral. Ale zaprvé, Bůh není v čase. A za druhé, Bible říká pořád a pořád dokola, že to není lidi, kteří určují Boží vyvolení, ale Bůh sám. Bible na jiném místě říká, Bůh dělá všechno podle rady své vůle. Bo když se chce Bůh rozhodnout, jak věci dělat, tak má jednoho dalšího, s kým se poradí. S kým? On sám. A další věc, nebo ty, které předem poznal, tak je předem určil, tenhle slovník, když Bible říká, že Bůh něco zná, to je zvláštní, že Bůh zná všechno. Co znamená, že Bůh něco pozná? Jak může Bůh něco poznat, když už zná všechno? Že já poznám věci, které neznám. Tohle v Biblii je slovník lásky zase a vztahu. Řeknu jak. Jeremiáš 1.4. Já tohle, ty, které předem Bůh poznal, tak je přeturčil. A když Židé slyší tady tohle slovo, že Bůh někoho poznal, tak ví, co to znamená. Nejen, že Bůh předem věděl, ale stalo se tohle. Jeremiáš 1.4. Ze starého zákonu Bůh mluví k jednomu z největších proroků. Ten prorok říká, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Dříve, nežli jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. A dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě. To znamená, oddělil jsem tě pro specifický úkol. Dříve, než jsi narodil, poznal jsem tě. To je slovník intimity, lásky. V Amosi 2.3 čteme ze starého zákona tohle. Slyšte toto slovo, které Hospodin promluvil proti vám, synové Izraele, proti čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země. Pouze vás jsem poznal ze všech čeledí země. Co to znamená, že pouze vás jsem poznal? Bůh zná všechno. Pouze vás jsem miloval, pouze s váma jsem šel do vztahu. Toto znamená, že když na začátku Genesis se píše Adam poznal svou ženu a ta počala, tak možná poznání má hlubší význam, než jenom něco znát. Znamená to mít intimní vztah s někým. V Genesis 18.18, když vysílá Bůh Abrahama, tak se tam píše, Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť, a ČSP překládá, jsem se s ním zblížil. Doslova ten text říká, neboť jsem ho poznal. Tohle jazyk, když Bible říká, že něco Bůh pozná, že něco zná, že s tím člověkem nebo s tím národem jde do vztahu. Že ho intimně zná. Takže když tady máme ten text s Římanům, ty, které Bůh předem poznal, ty také předurčil, tak by se dalo lehce přeložit ty, které Bůh předem miloval, tak taky předurčil. To znamená ten text. Ještě mám jeden text. Poslouchej ten slovník lásky, tohle Efeským 2, znovu apoštol Pavel, stejný člověk, co tady má to kázání ve skutcích, říká, Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, je velmi důležitý, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, kdy? I když jsme byli mrtví pro svá provinění, ten než jsme byli věřící, tak nás Bůh miluje, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. Milost je nezasloužená zásluha, něco, co dostaneme, i když si nezasloužíme to dostat. Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši, neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta není z vás, je to Boží dar. Není z vás, je to Boží dar. V Janovi 15.16 Ježíš řekne učedníkům dost napřímo, ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás. V Janovi 6 Ježíš říká, Bůh mi dává, nebo každý, koho mi dává otec, přijde ke mně a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Otázka by mohla být, jestli si takhle Bůh vybírá, jestli záchrana tkví na tom, koho si Bůh vybere, ne, koho si vybereme my, tak jak je to spravedlivý? Jak to, že bude někdo zachráněn a někdo ne? A Bible říká, to je nespravedlivý v něčem. Pro koho? Pro věřícího. Protože jiný věřící nedostane to, co na začátku sám chtěl. Bible prostě řekne, Bůh se smiluje nad kým se smiluje. Kdyby si lidi měli vybrat, kdyby bylo na nás, tak my si vybíráme. My si vybíráme velmi rádi, my si vybíráme to, co chceme a my si vybíráme žít pro sebe, ne pro Boha. To je náš výběr. Kdyby bylo na lidském rozhodnutí, nikdo nebude zachráněn. Nikdo není spravedlivý, ne, ani jeden, nikdo Boha nehledá. Kdyby si lidi měli vybrat, nikdo s ním nebude. Ale Bůh se rozhodne, že se slituje nad někým. V Římanům 9 Bible očekává tenhle argument. Jak to může být spravedlivý? Římanům 9 říká, zase apoštol Pavel říká, co tedy řekneme, není u Boha nespravedlnost? A říká, naprosto ne. Mojžíšovi říká, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Kdyby si člověk měl vybrat, tak není naděje. Jestli si vybírá Bůh, tak je naděje. Ježíš, když mládenec, když má rozhovor s bohatým mládencem, který se ptá, co mám dělat, abych získal věčný život, tak po tom rozhovoru mladík, co je bohatý, pravděpodobně velmi nábožný, odejde smutný pryč, protože není schopný si získat věčný život. A učedník se ptá, jestli tenhle to není schopen získat, tak kdo může vůbec získat věčný život? A Ježíš jim řekne, co je nemožné u lidí, je možné u Boha. Víra je důsledkem toho, že byl někdo určen, není to příčinou. Uvěří ti, kteří jsou určeni, a tak to je. Lidi nejsou věřící, protože nechcou. To je moje hlavní myšlenka. Lidi nejsou věřící, protože nechtějí, a lidi jsou věřící, protože Bůh chce. To je to, co nám tenhle text představuje. Jo, ti, kdo byli určeni, říká ten text. Jo, ten verš 48, znovu tam můžeme jít, ten verš 48. Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slova a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. K čemu byli určeni k věčnému životu? Kdybyste studovali řečtinu, tak se dozvíte, že to je perfektní participium, nebo participium perfektu, který vyjadřuje dokončený děj s trvalým následkem. My tohle sloveso ani nemáme v češtině, tak to musím překládat jako vedlejší větou. Je to jako kdybych přišel na nějaký závod, jo, někdy občas jednou za rok běhám závod, přijdu tam a oni se mě zeptají, jsi zaregistrován? Tak si mi ptají na to, jestli jsem udělal něco v minulosti, co má trvání teď, abys to prokázal. To znamená to slovo. Ti, kteří byli určeni, něco, co se stalo v minulosti, co pořád trvá do budoucnosti. Jestli byl někdo určen, je pořád určen. To slovo znamená. A otázku, kterou můžeme mít, je následující. Jestli tohle je pravda, jestli tohle Bible říká, tak co to změní? Co to změní na tom, jak budeme jednat my, jestli tohle je pravda? A někteří si myslí, jestli tohle je pravda, jestli Bůh stejně zachrání, koho chce, jestli určí, koho chce, tak jak tohle nemůže víc k pasivitě? Jo, proč bychom my měli něco dělat, proč bychom měli někomu něco říkat, proč bychom měli něco zvěstovat, jestli Bůh stejně zachrání, koho chce? A někdo dokonce říká, jestli tohle je pravda, tak to musí víc k aroganci. Jo, protože jestli tvrdíš, že jsi zachráněn, protože Bůh mě vybral, tak to musí víc k píše, protože já jsem ten vybraný, že já jsem ten určený a ty ne, sorry. Jo, Bůh hral ententiky, dva špalíky, na mě to padlo, na tebe ne. Ale v tomhle textu vidíme opak. Učedníci makají na krev, sdílejí evangelium, prožívají pronásledování a Bůh nakonec zachraňuje, jak chce. My víme, že jsme nástroj, že nejsme řemeslník. Pavel někde jinde říká, že on zalívá, ale Bůh dává vzrůst. Bůh zachraňuje a zároveň dělá to skrze slovo. To evangelium, ta dobrá zpráva, je pořád plán Boží záchrany. Bůh se rozhodl, že takhle bude jednat. Že zachrání ty, Bible na jiném místě říká, že Bůh se rozhodl, že zachrání ty, kteří uvěří téhle bláznivé zvěsti. A Bůh nás zahrnuje do tohle plánu. Já jsem vám říkal tady tenhle příběh, řeknu znovu. Já jsem ho říkal vždycky, jak jenom, nevím. Ale když jsem byl malej, tak jsem jezdil na chalupu s mým dědou, který už nežije, umřel, když mi bylo 11. A jezdil, a když jsme tam vždycky jeli, tak jsem měl takový zaslíbení, jeli jsme Škoda 105 a s takovýma těma, si furt pamatuju, s takovýma těma korálkama na sadle. Při masážníma, nevím, cítil jsem se víc rozbitý potom. Smrdilo to v té Škodovce, se taky pamatuju. To není důležitý. Jezdili jsme na chalupu do Orlických hor, 85 km. A měl jsem vždycky zaslíbení, že když tam přijedeme, tak děda mi vyřeže jakoukoliv hračku chcu. Jo, tak někdy to byl koník, takový ten, na kterým jsem běhal. Většinou to bylo něco bojového, nunčaky, nebo prostě, nebo luk, nebo něco. Tak jsem vždycky celou cestu už vymýšlel, co by mi mohl udělat. A děda byl fakt na to úplně genius. Jo? On mohl udělat ze dřeva úplně, co chtěl. Měli jsme obrovskou půdu, na které měl všechny nástroje. A vždycky, když tam přišel a začal mu něco dělat, řekněme ty nunčaky nebo něco, tak já jsem stál vedle a děda to začal dělat. A vždycky děda mě zahrnul do toho, co dělal. Děda řekl, no, tady podrž hoblík. Jo, tak jsem to chytl, tak jsem tam stál, tak jsem držel hoblík, připadal jsem si, že jsem důležitý. No, podrž mi tady metr. Teď potřeboval děda k výrobě mým nunčakům, to abych tam stál a držel hoblík. No, ne, že polička umí udělat úplně stejnou práci, možná ještě lepší, než jakou jsem dělal já. A to, co dělal děda, je, že mě zahrnul do své práce. Proč? Protože mě má rád. Že protože dělá věci pro mě, protože chce, abych byl součástí. Chce, aby viděl, jak věci dělá, aby možná někdy byl aspoň trochu podobný tomu, jaký je on. A tohle se děje ve skutcích. Učedníci na 100% věří, že Bůh jedná. Že Bůh jedná. A zároveň Bůh si používá věci jako sdílení tady téhle bláznivé zvěsti, aby zahrnul nás do své práce. Že můžeme být v první řadě toho, jak Bůh zachraňuje. Ne, neděláme to my, ale můžeme to vidět, můžeme to být součástí. Můžu sdílet s evangelium s Marou a řeknu nějak krklo mě a pak vidím, že Bůh zachrání. Já vidím to z první řady. A tohle se tady děje. Učedníci jsou posláni. Bůh řekne, běžte to lidem říct. A učedníci jsou tak, jestli to Bůh říká, tak my jdem. A Bůh skrze to pak pracuje. A sdílí se tahle bláznivá zpráva a je to z toho důvodu, že když uslyšíte o tom, kdo Bůh je a co skrze Ježíše udělal a nezamilujete se do toho, kdo Bůh je a co udělal, tak už není nic jiného, co by vás přesvědčilo. Protože Bible o evangelium říká, tohle je Boží, v podstatě by se dalo říct, poslední dopis lásky o tom, kdo je vůči člověku. Klidně můžete zatáhnout ty, jestli na vás svítí. O tom, kdo Bůh je vůči člověku. A jestli ti tohle nestačí, jestli se podíváš na to, že Ježíš Kristus kvůli tobě visel na kříži, kvůli tvému hříchu krvácel, kvůli tvému hříchu zažil oddělení od Boha, který si měl zažít ty, tak on to zažil místo tebe. Jestli nevidíš, co Bůh udělal, jak od začátku tě miluje, jak od začátku všechno orchestruje dohromady, aby tě přivedl sám k sobě a řekneš, já tohle nechci, tak Bůh ti dá to, co chceš nakonec. Bůh ti dá sám sebe na věčnost a stane se to peklem a trýzněním. Ale ty, kdo uvěří, ty, kdo uvidí skrze Boží bláznoství, my hlásáme Kristův kříž. Pro ty, co chceme intelektuální argument, říká Pavel, tak to je bláznoství. Pro ty, co chcou vidět velkolepý zázrak, těm to stačit nebude. A pro nás, teď jsme zachraňováni, tohle je Boží moc, tohle je Boží nádhera, tady můj Bůh sestupuje s pokorou, stává se služebníkem, bere moje místo na sebe, já nechci, není nic hezčího, není nic úžasnějšího, já chci, jestli je nějaký Bůh, tak chci žít tady pro tohoto. A jestli Boží svrchovanost v tomhle pravdivá, tak je to dobrá zpráva. Proč? Protože jestli Bůh zachraňuje ne my, tak první je, že břemeno není na nás. To znamená, my nezachraňujeme lidi. Lidi jsou bez Boha ztracení. A jestli to jenom na lidském rozhodnutí, jestli náš úkol jako křesťan jenom zmanipulovat někoho do křesťanství, je někoho jenom přesvědčit do křesťanství, aby prostě na chvilku byl křesťan, tak bude mít fakt těžký život. Proč? Protože lidi nechcou věřit. A jestli to bude tvůj úkol, že nakonec lidi umřou bez Boha, nebo budou s Bohem, tak budeš fakt těžce spát. Proč? Protože vždycky jsi to mohl říct trochu chytřeji, vždycky jsi to mohl říct trochu přesvědčivěji, vždycky jsi ho mohl manipulovat trochu líp, vždycky jsi to mohl říct trochu jako nějak erudovaněji, vždycky jsi na něj mohl tlačit víc. Proč jsi přestal? Ty jsi ho mohl přesvědčit, on se mohl rozhodnout. Jestli tak není, jestli Bůh zachraňuje skrze naši zvěst, tak můžeme zvěstovat, můžeme mít čistý svědomí, že jsme řekli, co jsme měli říct, ale Bůh musí zachránit. A břemeno není na nás. Protože s takovým břemenem nás zažít, my důvěřně svědčíme a důvěřujeme Bohu, aby pracoval. Druhá věc, nemáme se čím chlubit. Vytváří to pokoru, naopak ne píchu. Proč? Protože my říkáme, že jestli někdo zachrání, tak to není proto, že je chytřejší než někdo vedle něj, není inteligentnější, není lepší, není hezčí, není pro Boha přijatelnější. Bible říká, že Bůh se rozhodl někoho zachránit a není to vůbec na základě toho, jak jste říkal dneska, na základě toho, co je v tom člověku, ale na základě toho, že Bůh je dobrý Bůh a rozhodl, že zase slituje nad někým. Jeden kazatel říkal, vším, co si přispěl ke své záchraně, jenom hřích, který z ní udělal tu záchranu potřebnou. To je, jak přispíváme. Peťa není zachráněný, protože je lepší, morálnější člověk než člověk vedle. My jsme na tom stejně špatně jako všichni ostatní, ale Bůh se rozhodl smilovat. Třetí věc, jdeme s důvěrou. Okay? Břemeno není na nás, nemáme se čím chlubit, jdeme s důvěrou. Jdeme s důvěrou, svědčíme lidem ne ve svoji schopnost, jak umíme mluvit, ale že Bůh může zachránit skrze naši vadnou řeč. No, nemusíme důvěřovat sami sobě, jak já to chytře řeknu. A lidi, co se snažili chytře někomu něco někomu říct, ví, že to nefunguje. A důvěřuji jemu. Bůh ustanovuje Pavla, to znamená, že Bůh používá skutečně prostředníky, nástroje, dáv, zahrnuje lidi k dosažení svých cílů a z nějakého důvodu se rozhodl, že použije nás. A lidi nepřichází k Bohu, protože nechtějí, a lidé přichází k Bohu, protože Bůh chce. To je ta rovnice. A to zaslíbení je, že evangelium bude skutečně fungovat, zaručeně tak, jak má. Možná otázka další, se dostávám skoro ke konci. Možná otázka další, co můžu dělat, když jsem nevěřící? Okay, to je fér otázka. Je ta realita, že nemám šanci. Ta odpověď od nás je vždycky, dej svoji důvěru v Ježíše, ne v sám sebe. Jestli tohle je skutečně upřímná otázka, tak to udělej. A jestli ne, tak proč se ptáš? To je nakonec výzva, že Bible nám říká věř. A pak řekne, že Bůh nějak působí v lidech, kteří to uslyší. Neříká nám přesně jak. Neříká nám tak moc. Neříká nám, že máme řešit dopodrobna mechanismus, co se v těch lidech přesně stane. Říká, tohle je Bůh, důvěřuj mu. Jestli chceš, tak Bible říká, ten, kdo chce, tak toho jistě Bůh nevyžene ven. Bible nám neříká, že máme hádat, koho Bůh vyvolil a koho ne, ale že máme říkat Bohu, že máme říkat lidem o tom, co Bůh udělal, a ti, kteří budou slyšet, uslyší. A to nás nevede k pasivitě, ale k aktivitě, že Bůh může zachránit, koho chce, skrze naší práci. A co vidíme následovně, ta kapitola ještě končí pár verši. A vidíme to, že protože je víra vztah, že to láska k tomu, jaký Bůh je, tak bude stát za všechno ostatní. Jsme schopni obětovat pro to, co milujeme. Že tohle víme. Jsme schopni obětovat pro své děti, jsme schopni obětovat pro svou práci, jsme schopni obětovat pro to, co milujeme. Nejen pro to, v co intelektuálně věříme, že je pravda. Já věřím, že Mount Everest je největší hora na světě. Ale neobětuju moc energie, abych to lidem dokázal. A i kdyby v to někdo nevěřil, Bůh ti žehnej. Ale Bůh pro mě je důležitější a stojí za to. A ta kapitola končí, Pánovo slovo se šířilo po celé krajině. Židé však, to je verš 49, Židé však poštvali vážené zbožné ženy, zajímavý, že první ženy, Židé však poštvali vážené zbožné ženy a přední muže města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic. Oni proti nim vytřásali prach z nohou a přišli do Ikonia. A učedníci byli stále naplňováni radostí a Duchem svatým. Podnítilo se pronásledování a učedníci byli stále naplňováni radostí a Duchem svatým. A radost z toho, že můžu žít pro něco, co má smysl, je větší než jakýkoliv nepřátelství, jakákoliv těžkost. My říkáme, že tahle víra, tenhle vztah s Bohem, který křesťanství přináší, není o jednodušším životě, ale o lepším životě. Protože i když nebude znamenat absenci trápení, tak bude znamenat přítomnosti smyslu, že žijeme pro něco většího, než jsme žili předtím. A i když misie, tahle cesta může mít svou cenu, tak nás nepřipraví o výhru. Následování Boha je vždycky lepší, než následování sama sebe. A znovu to dokola vidíme, že to neznamená, jak říkám, jednodušší cestu, ale radost není v jednodušší, ale v lepší cestě. A to je moje výzva pro tebe, jestli nejsi věřící. Co ti tak dává to, v co věříš teď? Co ti tak dává to, co miluješ teď? My říkáme, můžou to být hezký věci. My neříkáme, že rodina není důležitá, my neříkáme, že práce není důležitá, ale že nabíde svůj důležitost, když je na správném místě. My první jdeme za tím, co je věčný, a všechno ostatní následuje. A jsi křesťan tady, tak potřebuješ možná slyšet dneska pozbuzení i v tomhle. Víra není tvůj psychický výkon. V tom smyslu, víra není, co teďka psychicky se snažíš o něčem přesvědčit, že něco venku existuje. To není víra. Protože tady tahle víra, že jenom někde venku něco existuje mimo mě, tahle víra bude kolísat. Budeš mít otázky, dobrý otázky, budeš mít pochyby. A tenhle text nám říká primárně, na čem stojí tvoje víra, je Boží práce, ne tvoje práce. Boží práce, která nebude kolísat. I když tvoje práce v hlavě a v srdci vždycky bude. Ježíš Kristus umřel za nás a žije pro nás. A tak radikální láska mění mě, abych já žil pro něj. Nejenom z vděčnosti za to, co udělal, to je součást určitě toho, ale z toho, že najednou vidím smysl v něčem jiném, že ten, kdo si zamiloval mě, stojí za veškerou lásku mojí. A s tím budeme zvěstovat. To je moje pozbuzení pro vás. Mluv, i když budeš ten nejhloupější člověk v místnosti. Mluv, i když budeš vypadat jako největší blbec. Když Ježíš umíral na kříži, tak se lidi smáli. Tak se z něj lidi dělali stranu. Myslím si, že tohle je ta největší blbost. Jestli jsi opravdu Bůh, tak slez z toho kříže a dokaž nám to. Tak bychom uvěřili. A Ježíš co udělal? Zůstal. Bible nám doslova říká, že Bůh se rozhodl zachránit lidi skrze tu největší blbost. Co nám dává, chci říct, no já budu před lidmi vypadat blbě. Možná budeš, ale hádej co? Bůh zachraňuje i skrze to. Bůh určil, Bůh vybral, nevede nás to k pasivitě, odevzdanosti, ale k aktivitě. Protože jestli Bůh vybírá, jestli Bůh zachraňuje, tak je šance i pro toho, kdo nám připadá, že je nejdál a nemůže být zachráněn. A jestli Bůh vybírá a zachraňuje, tak víme, že i ten, který se zdá, že je nejblíž, tak stejně tak potřebuje zázrak, aby skutečně patřil. Protože ze své síly nemůžeme dělat nic. A to bude moje modlitba, s tímhle skončím. Moje modlitba bude, můžete se modlit se mnou v duchu. Je, za nás, kteří jsme věřící, je, že my spočíváme na tom, co Bůh udělal, ne na našem vlastním výkonu. Tohle potřebujeme slyšet. Není to naše psychické vypětí, aby jsme si představili, že někdy za mrakem se schovává Bůh. Je to na spolehnutí na tom, co Bůh dělá v nás, v našem srdci, jak nás proměňuje, aby jsme vypadali víc jako On, když to má svoje kopce a údolí. A zároveň za vás, kteří nejsou věřící a jste tady. My po vás chceme nemožnou věc. My po vás chceme ne, abyste věřili, ale abyste se zamilovali. Abyste důvěřovali. A vy víte, že to nemůžu udělat tak. Nikoho nevmanipuluju do lásky k někomu jinému. Moje modlitba je, abyste viděli, že pro Boha stojí Žíž, že On stojí za vaši lásku. Takovým způsobem, že nic jiného takovou mírou za ní nestojí. Čiže prosím, abyste tyhle věci udělal, aby se zachraňoval, aby jsme to viděli, aby jsme mohli, jako já, když jsem držel nějaký nástroj, aby jsi byl součástí tvé práce. Ne jako ten, co něco působí, ne jako ten, který tomu svědek. Tě prosím, aby tohle přesvědčení proměnilo to, jak mluvíme s lidma. Ne jako někdo, kdo se snaží někomu manipulovat nebo něco jiného, ale někdo, kdo svědčí o tom, jak Bůh je krásný. S důvěrou, že slepí budou vidět. Amen.